Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Og velkommen tilbage til Klimatosset her i anden time, hvor vi har klimapanelet på plads. Og i dag der skal jeg byde velkommen til Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for Konservative. Velkommen til.
Tak skal du have.
I midten her for mig, der sidder Thomas. Jeg kan overhovedet ikke finde... Kan I huske, at jeg sagde, at jeg ville kunne finde rundt i mine noter? Det kunne jeg så overhovedet ikke. Du stod ovenover, Pernille, her. Thomas Christensen, du er konsulent i den virksomhed, der hedder Bro. Det er adfærdsdesign, og det skal du nok få lov til at fortælle meget mere om lige om lidt. Velkommen.
Tak skal du have.
Og så er det Niels Peter Nøring. Du er klimadirektør i Landbrug og Fødevare. Velkommen til.
Mange tak.
Og så lad os starte med dig, Thomas. Adfærdsdesign,
det er
jo noget, der er blevet, skal vi ikke kalde det, ret populært efter den her meget populære bog, Jytte fra Marketing, at gå hjem fra i dag, den blev udgivet. Kan du lige forklare, hvad dit arbejde går ud på?
Ja, jeg kan jo første omgang starte med at undskylde, fordi det er mig, der har den tvivlsomme fornøjelse af at have navngivet bogen. Jeg har fornøjelsen af at være en del af teamet bag med Morten i front. Så ja, det er altid lidt sjovt, når ens felt blæser sådan helt vildt op, og lige pludselig bliver svaret på alle problemer. Men ja, adfærdsdesign går i virkeligheden ud på at forsøge at kigge lidt på, om vores strukturer og processer passer til den måde, også mennesker i virkeligheden træffer beslutninger på, og prøve at komme lidt nærmere det, som vi vil kalde handling-holdning-problematikken. Hvorfor det er, at vi mennesker synes en masse ting, men ikke nødvendigvis handler på dem? Og hvordan gør vi, hvad skal man sige, det mindre?
Og grunden til, at jeg synes, det er ekstra interessant at snakke med dig også, det er jo hele bæredygtighedsdelen af klimaforandringer og al den her debat, der er. Bæredygtighed, er det noget, som er blevet en ting, som du arbejder med nu?
Det er det i høj grad.
Nu, ledende spørgsmål.
Meget ledende spørgsmål, ja. Det er det i høj grad. Jeg har jo fornøjelsen af at skulle se det i, hvad skal man sige, i øjenhøjde. Hvordan får jeg det til at ske, eller hvordan får vi det til at ske helt lavpraktisk ude i hverdagen tirsdag eftermiddag klokken 4. Altså når jeg beskæftiger mig med bæredygtighed, så er det jo meget, meget, meget lavpraktisk. Altså det er, at folk ikke affaldssorterer, fordi de synes, deres lejlighed er for lille, eller det er, at folk ikke tjekker deres radiatorer, fordi der er ikke nogen, der kan gennemskue, hvad en termostat betyder. Altså nogle mærkelige, besværlige problemer, som måske ikke burde være problemer, men som er det, fordi vi er mennesker.
Pernille, du arbejder jo i den grad med EU, som er et af de emner, vi skal snakke om. Så har jeg hævet dig ud af et møde, så du kunne være med i dag. Hvad gik det ud på?
Jamen, jeg kommer lige fra Christiansborg, hvor 92-gruppen satte fokus på her i formiddag på cirkulær økonomi. Og jeg kom drønende for sent ind i deres møde og var der i en times tid, og så drønede jeg afsted herom til dig. Og er glad for, at vi nu kan lytte til den her udsendelse søndag, hvor der samtidig også på klimanyt.dk ligger en frisk artikel, som jeg har skrevet omkring cirkulær økonomi. Og jeg glæder mig rigtig meget til den samtale, vi nu skal have, fordi noget af det aller sidste, vi snakkede om inde på Christiansborg, lige før jeg cyklede herom, det var nemlig, hvordan adfærdsdesign og mærkninger, de hænger sammen. Fordi hvad er det, vi forbrugere kan bruge til noget, for at vi rent faktisk træffer nogle fornuftige valg? Så man ikke bare laver en mærkning for at greenwashe et politisk ønske om, at nu har vi da gjort et eller andet. Vi skal jo gerne have det til at virke, så jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvor vi kommer hen i løbet af samtalen.
Ja, det kan være, at vi skal lave en klub efterfølgende.
Ja, det kunne da godt være, ja.
Og det er rigtigt, det her program det bliver optaget fredag og sendt søndag, bare hvis man bliver lidt forvirret over, at vi en gang imellem siger i dag og bla bla bla. Ikke? Nå, men Niels Peter, du er klimadirektør i Landbrug og Fødevare. Du arbejder ret intensivt, kunne jeg forestille mig i øjeblikket, fordi du er en del af de der klimapartnerskaber, som regeringen har lavet. Hvad laver du lige nu?
Jamen, det er sådan, at regeringen har jo nedsat 13 klimapartnerskaber, og de 13 klimapartnerskaber skal forsøge at komme med nogle gode bud på, hvordan de kan levere ind til regeringens meget, meget ambitiøse målsætning, nemlig at vi i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70%. Så måske lidt politisk ukorrekt her i Radio 4, så vil jeg sige, at jeg arbejder 24-7 rent faktisk på at komme med de bidrag, der skal til fra landbrugs- og fødevaresektoren, og det er ikke kun det traditionelle landbrug og fødevare, vi arbejder med. Vi arbejder med landbrug, vi arbejder med skovbrug, vi arbejder med akvakultur, vi arbejder også med madspild og vores fødevarevirksomheder. Og så arbejder vi med rigtig mange leverancer ud af sektoren over til andre sektorer, som for eksempel energisektoren.
Det lyder meget omfattende, Niels Peter. Hvordan kan man holde hit rede i det hele?
Jamen det er sådan, at vi har organiseret det på den måde, at vi får input fra hele vores sektor, fra vores forskellige dele af organisationen, og vi får input fra skoven, og vi får input fra andre interesseorganisationer, rent faktisk for at kunne levere ind til det her. Og så har vi en god formand, der strukturerer arbejdet, nemlig CEO i Danish Crown, Jais Valeur, som prøver at få trådene til at hænge sammen. Hvordan er det, at den her sektor kan bidrage? Og vi har fået en frist, der hedder den 16. marts, hvor vi skal overlevere vores bud på, hvad vi kan levere inden for den store sektor til regeringens ambitiøse målsætning.
Jeg ringer til dig den 17. marts og hører, om det er lykkedes. Tror du, du kan det? Eller ja, du kan det?
Det er jo tvivlsomt, fordi der bliver en proces efterfølgende. Det er jo sådan, at regeringen har sat os i gang med arbejde, og vi leverer så de her rapporter. Hvornår regeringen går ud med det? Jamen, vi venter selvfølgelig til, regeringen har været ude med det, før vi offentliggør rapporten.
Mm. Det kan jeg godt forstå. Men vi skal snakke meget mere om EU, som jo er meget relevant i det her selskab. Men vi starter først med et andet emne, nemlig et debatindlæg, som Michael Dyrby har skrevet i BT. Jeg kan lige læse bare lige overskriften. Den hedder "Gode nyheder om klimaet, men ingen vil høre dem". Det han meget kort referat af artiklen, det er, at han refererer til en artikel eller til IPCC's rapport om, at nu sker der det, at vi simpelthen undgår det skrækscenarie på en 5 graders temperaturstigning globalt, og det har vi simpelthen ikke hørt særlig meget om i medierne. Der står selvfølgelig en masse andre ting i den rapport også, men som udgangspunkt, tror I, at medierne har en berøringsangst med de gode nyheder om klimaet?
Det ville jo være nemt at sige, at det bare var det, det handlede om. Jeg tror grundlæggende set, vi er sådan skruet sammen som mennesker, at vi tænder på det, der er noget konflikt i. Og derfor interesserer vi os også for det, der får pulsen op, i hvert fald når vi orienterer os i mediebilledet. Så gode nyheder har det med ikke helt at have den der krog i os. Men jeg tror så til gengæld, ikke kun på grund af det indlæg, han bragte, hvor han stillede spørgsmålstegn ved den artikel, jeg rent faktisk også læste selv. Og det, jeg stussede over, det var, jeg tror, det var Berlingske Tiden, eller også var det Politikken, der bragte den sidste weekend, at den var meget, meget lang, og den var også en lille smule kompliceret at forstå.
Det var altså, den, ja. Det var Berlingske.
Hvor jeg tænkte, det er jo en god nyhed, men hvor dalen den dog er pakket ind på en måde, så man kan tabe et par læser undervejs. For det var nemlig en rigtig, rigtig god og vigtig nyhed. Men også en nyhed, som, og refleksionen over, at det er en nyhed, som vi skal tage til os, at det skal vi nok til at gøre noget oftere i et samfund, hvor unge mennesker er så bekymrede for, om vi, der er voksne, som er med i politik, om vi overhovedet har styr på det, vi har med at gøre. Altså, vi har jo i mange, mange hundrede år levet i en politisk virkelighed, hvor angst har købt stemmer. Fordi vi som politikere blæser problemerne op, og så kommer vi med de nemme løsninger, og så vinder vi stemmerne, og så har vi magten, og så kører den derfra. Ja. Hvor jeg tror, at vi er ved et vendepunkt i verdenshistorien, hvor vi bliver nødt til at kunne balancere noget mere imellem, hvad gør vi godt, og hvad kan vi godt gøre bedre, uden at vi mistænker hinanden, for lige så snart vi begynder at snakke om alt det gode, så glemmer vi alt det andet, vi også skal gøre.
Ja, og bare lige en lille, inden du får lov, Niels Peter, så står der i Berlingske, for eksempel, bare for at nævne en sætning, klimaforskere, ikke mindst FN's klimapanel IPCC, opererer med en række modeller for fremtidens klima, som man har givet det kedsommelige navn RCP, Representative Concentration Pathways, og sådan fortsætter de ellers med RCP 2,6 og så videre. Mm. Så du har ret, den var meget kompliceret at komme igennem, og jeg tror måske også, der er nogen, der har hoppet af på vejen måske. Niels Peter, du vil sige?
Jamen, der er selvfølgelig noget om, at man der kommer mere presse ud af det, når der er nogle dårlige historier, når der er nogle konflikthistorier og så videre. Og når der er nogle gode historier, så er det måske noget, der er fylder mindre i pressen. Men jeg synes også, vi skal tænke over, hvad er det, der bliver sagt i den artikel. Der bliver sagt, det er måske ikke helt så slemt, som vi har troet. Men altså, det er jo en alvorlig dagsorden, vi står overfor. Vi ser måske, at det ikke går helt så galt, som man troede. Men der er vel ingen tvivl om, at vi har set nogle ændringer i klimaet de seneste år. Og det er sådan, at det er blevet varmere. Og det bliver også varmere frem til 20, 50. Det er ikke sådan, at det er vendt. Og det er bare et spørgsmål om, hvor meget mere det bliver varmt. Og her, der skal vi så prøve at finde ud af at finde de rette løsninger i samfundet. Og der skal vi jo selvfølgelig tænke på, det skal gerne være nogle løsninger, som samtidig løser nogle af de andre store udfordringer, vi står overfor. Fordi det er jo ikke kun én udfordring, vi står overfor i de kommende år, der hedder klimaet. Vi står også over udfordringer i forhold til biodiversitet. Og så står vi jo over for den store udfordring, at vi skal leve, vi skal have vækst, vi skal have beskæftigelse, og vi skal have konkurrence i forhold til den omgivende verden.
Så du synes, det er helt okay, at vi ikke har sat så meget fokus på det i medierne?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes rent faktisk, at man skal huske, at man også får en afbalanceret mediedækning, både de gode og de dårlige historier. Der synes jeg helt klart, at der er en tendens til, når der virkelig er et problem, så bliver det skrevet op, og når man så finder ud af, at problemet måske ikke er så stort, så glemmer man at fortælle det. Så der er en ubalance her.
Okay, og Pernille, du vil sige?
Jamen også, at vi løfter overlæggeren for, hvad er det, man så vil fortælle. Den gode nyhed, ja. Men forhåbentlig også historien om, hvorfor er det så ikke gået så galt, eller ser ud til ikke at gå så galt. Fordi det er jo forklaringer, vi har brug for mere nu, end det er skrækscenarier. Og det er, altså selvfølgelig skal vi have høje mål, men jeg synes også, vi skal til at bevæge os ind i den her virkelighed af. Nu skal vi beslutte, hvad vi konkret kan gøre. Og så er sådan en god nyhed jo værdifuld, fordi der må jo ligge nogle forklaringer bag, hvorfor det så ikke er gået så galt endnu. Og så skal den nemlig også balanceres over for det, du siger, Niels Peter, at vel ser det ikke ud, som om vi når op på en plus 5 grader, men det vi stadigvæk kan se, det er, at vi når ikke Paris-aftalens mål. Altså, altså, vi har et skrækscenarie, som er meget alvorligt, uanset at vi ikke når det helt forfærdelige skrækscenarie, samtidig med, at de høje temperaturer også påvirker biodiversiteten, og den har vi slet ikke fået ordentligt hul på endnu. Altså, Nej. Vi skal ikke tro, at vi løser alle problemer ved bare at få CO2-udslippet ned. Der er noget, der i virkeligheden er meget mere alvorligt og meget mere kompliceret.
Jeg citerer lige Catherine Richardson, som er klimaforsker. Hun siger, at klimakrisen, den kan vi faktisk godt gøre noget ved. Det kommer til at tage lang tid, men vi kan godt gøre noget. Biodiversiteten derimod, den kan vi ikke redde, hvis den først forsvinder. Ja. Så med de ord, Thomas, kan du lige redde os her?
Præcis. Ja, en flot layup. Jamen, det er jo ikke fordi, jeg på nogen måde er uenig, og jeg tror heller ikke, at der findes en konspiration, han har sagt, for at skulle afskærme os for gode nyheder. Der er nogle sådan iboende problemer, når dem, der skal sende informationen afsted, også kan tjene nogle penge. Mm. Fordi det er åbenlyst, men os mennesker har begrænset opmærksomhed. Men begrænsning på, hvad vi sådan kan overskue. Og der er ikke nogen her, der er i tvivl om kompleksiteten af det problem, vi står overfor. Men det, du så skal formidle, det er, at du hele tiden skal formidle nuancer. Du skal formidle nuancer i en verden, som kommer fremad ved headlines, og ved, at det er en cyklus, der er meget højere end som så. Så du skal jagte efter små pointer, som ikke nødvendigvis kan skaleres op til sådan store, fantastiske ting. Nu det her måske en undtagelse. Men det betyder også, at du stiller højere krav til dem, som skal absorbere de her nyheder. Fordi vi ved alle sammen, hvor besværligt det er at forholde sig til nye ting. Og det er nemt at prikke folk på maven og sige, at er klima vigtigt, så vil de fleste sige ja, men vi har også lært folk, at det skal de sige. Og det betyder så, at der kan være lidt langt fra tanke til handling, men det betyder også, at jeg skal afsætte tid af det. Og en af de ting, som er sådan et gennemvendende problem, vi kan jo vende tilbage til det, det er jo, at der sidder en masse mennesker, som skal forvalte en hverdag, som samtidig også skal finde tid til at dykke ned i nuancerede pointer. Og så skal det journalisternes job ligesom at oversætte det. Mm. For så skal vi fra de her RCP'er til et eller andet konkret i praksis. Og jeg tror, mange har brug for at parkere debatten. Du kan ikke have en løbende debat nødvendigvis hele tiden. Så du er nødt til at sige, er vi mål, er vi ikke mål? Går det dårligt, eller går det ikke dårligt?
Man kan sige, der ligger jo i virkeligheden en invitation til at give god, gammeldags, højkvalificeret journalistik en renaissance. Altså, fordi nu har vi haft en teknologiske udvikling med sociale medier, som har slanket mange redaktioner, fordi rigtig meget kan gøres på en app og af den samme person. Men den samme person er jo også en journalist, som engang imellem skal bruge noget tid fagligt set til at sætte sig ind i noget substans og skille tingene ad. Mm. Og jeg må da sige, altså, jeg synes da efterhånden, der er ved at være langt imellem de der meget kvalificerede artikler eller udsendelser, som virkelig går i dybden, men også trækker mig som læser igennem uden at jeg skal bruge 3 kvarter på det, men jeg får bare en følelse af, det her, det kan jeg stole på. Det her, det er ikke bare en flygtig stemning, eller noget, der er blevet skrevet for, at det giver klik, og det, man skubber på noget økonomi.
Gør Berlingske så det rigtige, tænker du, ved at lave den her uddybende artikel med måske lidt svært indhold? Eller nu hører vi jo også Thomas sige, altså vi er jo begrænset i tid, så det handler jo meget om overskriften, ikke? Og så måske underrubrikken, og hvis vi er rigtig heldige, så kan vi få folk til at læse indledningen. Men meget mere er måske svært at få til. Hvad er det, du tænker, skal Berlingske gode, fordi de laver sådan en lang artikel, eller altså, kan vi gøre noget andet?
Jamen, jeg holder meget af Berlingske og en del andre danske aviser, som er gode til at lave de lange artikler og gøre noget ud af grafikken som hjælp til læseren. Jeg synes så, at der nogle gange godt kan komme nogle mediumartikler eller nogle mediumopstillinger, sådan så at man har plads til de lange og grundige, hvor man lige skal sætte sig ned og slukke for radioen i baggrunden og så læse grundigt igennem. Og så skal der være dem, der ikke bare er en smart overskrift og en superkort nyhed, men ligesom er, ja, sådan medium size-agtigt. Så jeg tror, meget er gjort ved at have et ordentligt sprog i artiklen, så den er, selvom den er lang og den er kompliceret, så bliver du ikke tabt undervejs. Mm. Og det handler også om at lave noget grafik på det. Men det vil jeg sige, altså det er jo god journalistisk håndværk. Ja. Altså hvordan tager du en lytter eller en læser eller en seer med igennem det her, så man rent faktisk kan huske det bagefter og kan sætte det ind i en større sammenhæng.
For det er det næste der, at huske, hvad det er, man lige har læst. Det har jeg selv problemer med en gang imellem.
Jeg er meget enig i Pernilles udtalelse her, men jeg synes også, man skal se på, hvad er det, der sker. Når der kommer skrækhistorierne på klimaområdet, så er de skrevet i et meget, meget let forståeligt sprog, og det er nogle relativt ofte korte artikler, som får meget, altså selve teksten er kort, og billeder osv. er store. Og så kommer der dem der er mere nuanceret, og dem gør man så til nogle meget lange artikler med mindre overskrifter, og det er der nok mange læsere, der relativt hurtigt falder af. Og det vil sige, at man kan godt komme til at sidde med et unuanceret billede af virkeligheden, fordi man gør det på den måde, at det, der er skræk og konflikthistorie, det blæser man op, og det, der er nuanceret journalistik, det gør man så savligt og fagligt, at folk ikke kommer igennem det.
Det snakker måske i virkeligheden til 2 forskellige målgrupper, den dybe, dybdegående og den med overskriften, kunne jeg forestille mig. Eller hvad, Thomas, det er måske dig, jeg skal spørge.
Nu ser jeg kan svare på det sådan et omvej. Nu, det er sjældent, jeg får lov til at sidde et rum som det her, så jeg kan ikke lade være med at stille et måske lidt provokerende spørgsmål igen. Nu kan folk ikke se, at jeg har et mørkeblåt jakkesæt på, men de kan måske høre det lige om lidt. Og det jeg gerne vil prikke lidt til, det er, at vi kommer meget op i, at vi skal overbevise folk om, at det er en god idé. Så vi skal bygge, hvad skal man sige, en engagementstrappe, altså fra start til slut. Og det er enormt vigtigt, at når folk lever bæredygtigt, at de ligesom skal vælge det som et tilvalg ved hjælp af mere information. Men, og det er den provokerende stik her.
Ja, kom.
Er det vigtigt, at folk ved, hvorfor de gør noget bæredygtigt? Er det vigtigt, at de skal tage den informerede beslutning, eller er det vigtigt, at de gør det? Er det vigtigt, at vi skal igennem hele vidensmøllen, eller er det muligt, at vi kan komme lidt af nogle andre veje, eller bygge nogle strukturer, eller bygge noget ud i samfundet, både, hvad skal man sige, rent politisk og i erhvervslivet, hvor vi sådan kan komme det lidt nærmere i virkeligheden, frem for hele tiden at skue sælge det.
Ja, men jeg kommer lige med et opfølgende spørgsmål, inden jeg giver den videre. Men kræver det ikke enormt meget tillid? Altså, hvis vi bare skal læne os tilbage og sige, okay, jeg behøver ikke at sætte mig ind i det, jeg gør bare det, som magthaverne siger, for eksempel. Det kræver vel mere tillid, end vi har.
Helt klart, særligt hvis du stiller det op på den måde med rammesætning om, at magthaverne skal gøre det. Så den anden provokerende stikpil, jeg kan komme med, det er, at vi har trænet folk til at synes, at klima er enormt vigtigt, og bevares det ikke for at sige, at der ikke er nogen, der synes, klima er ekstremt vigtigt. Men for rigtig mange mennesker er det en hverdag, de skal have til at løses, der skal løses, og de ikke nødvendigvis behøver at forholde sig til så meget, hvis der er nogle gode, solide design omkring deres valg. Mm. Så de ikke nødvendigvis behøver at tage stilling til det, hvor vi lige nu tvinger vi folk til at tage stilling, og vi tvinger folk til at absorbere al den her komplekse viden, og bevares det, der er ikke noget galt i, men hvis det er den eneste knap, vi skruer på.
Der kom faktisk fingre op fra begge sider lige. Ja, lad os tage Pernille først.
Jamen, jeg tror, vi er også her ved en korsvej, fordi det ville jo være rart, hvis vi havde så meget tillid til, nu siger du magthæverne, jeg vil gerne kalde det demokratiet. Altså, vi har et folkestyre, hvor vi har valgt nogle mennesker, både til det ene og det andet og det tredje sted. Det ville jo være rart, hvis vi havde tillid til, at de har styr på det, sammen med de embedsmænd, som de bliver hjulpet af. Vi er jo bare desværre i en situation, hvor der er mistillid. Der er mistro til, om de nu har styr på det, om de nu er drevet af de rigtige intentioner og ønsker på vegne af det fælles gode. Og så længe vi er i den situation, så har vi jo især brug for begge dele, altså de kritiske artikler, som skaber nogle situationer, hvor man sådan lige siger, hov, hvad sker der egentlig, og man tager fat i sine politikere, og der bliver rusket op via interesseorganisationer, både på den blå side, den grønne side, den røde side, alle mulige steder fra, i et levende demokrati. Også fordi vi er jo heller ikke der med klimaet og biodiversitetsudfordringen, at vi kender alle løsningerne. Så vi er også i en fase, hvad skal man sige, af vores nutidshistorie, hvor vi har brug for, at der er god gang i debatten, sådan så at man forhåbentlig tættere og tættere får fat i, jamen hvad er det så rent faktisk, vi skal gøre, i hvilken rækkefølge. Det er derfor, jeg var sådan lidt kritisk på den lange artikel, at jeg kunne godt have tænkt mig, at den havde foldet lidt mere ud, og hvorfor er det ikke, at det går skalt?
Ja.
Fordi den sad jeg tilbage med, efter jeg havde læst den, at hvad er egentlig forklaringen? Var det bare, fordi man lavede et skrækscenarie, som alligevel var helt til månen? Altså, så kan man jo godt blive tryg ved, at så galt gik det ikke. Nej, men det ville det nok heller aldrig nogensinde have gået. Så,
Niels Peter.
Men når vi er ved pressen her, så synes jeg lidt af problemet med den her klimadagsorden, det har været, at man har haft nogle meget, meget skræmmende overskrifter. Og det her, det er et stort problem, vi skal se ind i. Men vi er endt i en situation, hvor der faktisk er nogen, der går rundt og er meget, meget skræmt. Og der er kommet sådan en to grupper. Der er kommet gruppen af de skræmte, som bare står og siger, nu skal vi stoppe, vi skal løse det osv. Og så står der nogen, der gerne vil løse det, men der er ikke nogen god dialog. Vi står over for et kæmpemæssigt problem, og der kan pressen godt hjælpe os med at få bragt alle sammen til at gå konstruktivt denne her ind, og ikke gå ind via en skrækdagsorden og en frygt blandt nogen i befolkningen. Vi skulle nødig have, at folk ikke kan gå i seng om aftenen og sove trygt, og vi hører, at der er børn, der ikke kan sove om aftenen, fordi de er bange for, hvad der sker med klimaet. Der er nogle store udfordringer. Vi skal se på de udfordringer, og lad nu være med at blæse det op, så der kommer skræk. Lad os løse det. Lad os bruge alle kræfter på at løse den her udfordring.
Så i den her situation, så har du, kan man sige, taget glasset af halvt fuld teten på, eller hvad man siger, hvor at mange af medierne måske tager halvt tomt glasset situationen på forsiden. Eller, ja, det er måske lidt vagt. Men mener du, at medierne har så stort et ansvar i forhold til de her bange børn, som du henviser til?
Jeg mener, at medierne er jo med til at sætte dagsordenen. Det er jo aviserne, det er fjernsynet, og det er de sociale medier. Det er jo der, vi henter vores oplysninger. Og der må jeg sige, at der har aviserne og medierne, de har faktisk været med til at blæse nogle historier op, som ikke har været så nuanceret, og når de så bliver nuanceret efterfølgende, så er folk blevet bange, og folk, de hører ikke efter bagefter. Så det er lidt ærgerligt, at vi er kommet i den her situation, synes jeg.
Så flere af de her halvfuldt?
Nogle gode, nuancerede artikler, der kan sætte det i proportioner, så vi rent faktisk kommer ind i en god ånd og arbejder på at få løst de udfordringer, vi står overfor, både på klimaområdet og de andre områder, vi har.
Pernille?
Altså, nu har vi jo alle sammen et ansvar over for Herren, om man så må sige, sådan rent spirituelt. Men jeg bryder mig ikke om at sige, at det er bare et spørgsmål, om medierne skal tage sig sammen. Og det er deres opgave at sørge for, at vi får sandheden frem, og vi får nogle bedre samtaler. Nu er jeg selv folkevalgt, og jeg vil hellere have, at pilen peger på mig og mine kollegaer, fordi det er demokratiets aktører, som rent udsagt også skal tage sig lidt mere sammen til ikke at hop på de hurtige overskrifter. Ikke kun tale frygt og bæven frem. Ikke kun ville lægge arm på, hvem kan have det højeste mål på den korteste tid. Men hvem er det, der rent ud sagt tør at invitere til, nu sætter vi os ned, og så finder vi ud af de konkrete løsninger. Det er ikke noget, medierne kan gøre for os. De kan følge, at vi rent faktisk gør det. Og så kan det jo i sig selv være en god oplevelse for blandt andet de skræmte unge, at nu tager de voksne sig rent faktisk sammen, nu sætter de sig rent faktisk ned og finder ud af, hvad der skal gøres i morgen og i næste måned og til næste år. Så jeg tror altså, den her tillidskrise, der ligger til, om vi nu har styr på det, den peger meget i retning af, at vi som politikere skal blive bedre til ikke at gå efter de hurtige likes og kliks, men også lade være med at omgås medier som alene, som kun er der for at skabe de store, stærke overskrifter. Sæt jer ned sammen med jeres dygtige medarbejdere, og så skriv nogle opbyggelige og nogle informerende artikler, som folder tingene ud. Ligesom når vi står på ølkassen i parken hjemme i sognet eller i forsamlingshusene, og folk sidder med kaffekoppen og kigger på os og siger, okay, sig det lige en gang til, og giv dig lige lidt mere tid. Jeg gider ikke at høre dine one-liner længere. Hvad vil du egentlig konkret gøre?
Man kan sige, at der er jo i mange arbejdsområder, både journalistik og politik og mange andre, der er jo den her, man kan jo godt sige, at det er en diskrepans i forhold til klimaet, for klimaet det er noget, man måler over 30 år, og nyheder og politik, det er sådan noget, der skal inden for en meget kortere tidsperiode. Thomas, du sidder og smiler. Kan det betyde noget for, hvordan vi arbejder?
I høj grad, han har sagt, det der... Ja, desværre er også mennesker, det er, at vi ikke så, hvad skal vi kalde det, langtidssynet som udgangspunkt. Og nu ikke fordi, jeg kun skal sidde her i midten og levere alle mulige besværlige, provokerende stikpiller, han har sagt.
Åh, kom med den!
Altså, vi kan sige rigtig mange artikler, og jeg er ikke sikker på, at en nuanceret artikel kommer til at flytte adfærd. Det er heller ikke for at lægge ord i munden på jer, det er heller ikke det, jeg hører, I siger. Men der er et vi skal væk fra at bruge det som knap. Altså, der er ikke mere information, der skal til for at få folk til at ændre deres adfærd. Og det er mere et spørgsmål om at se på, vi ved, at det, der motiverer os mennesker absolut mindst, det er potentielle gevinster ude i fremtiden. Og jo mere længere ude i fremtiden det er, jo mere potentielle det er, jo mindre motiverer de. Og på den anden side, så kan du ikke politisk gå ud og køre en virkelig hård tabsobservationskampagne, til trods for, at den virker. Du kan heller ikke, hvis man siger som industrileder, gå ud og rammesæt. Tænk på den måde, så jeg er godt klar over, at virkeligheden er lidt mere besværlig. Men de her langtidssigtede potentielle gevinster, vi kan skrive virkelig mange af dem, men I får mig ikke overbevist om, at det flytter adfærd.
Nu er det mig, der kommer til at stille lidt provokerende spørgsmål, måske. Ja, lad os blive der. Men jeg tænker bare, at hvis vi har en agenda, som er, at vi skal skifte til noget, eller vi skal have en grøn omstilling, vi skal have en mere bæredygtig adfærd, kunne man så ikke sige, at en artikel som den, vi refererer til hele tiden, altså hvor at vi ikke, altså, eller artikler i det hele taget, ikke fokuserer på den gode nyhed, men på det, at vi så ikke når Paris-aftalen for eksempel, kunne man ikke sige, at hvis vi fokuserede for meget på alt det gode, som der ligger, kunne give en falsk tilfredsstillelse hos folk, en tilbagelænhed, så behøver vi ikke at gøre så meget?
Jamen, jeg tror ikke, det sker. Altså, vi lever i et informationsfrit samfund. Jeg tror simpelthen ikke, den får ikke lov til at leve ret lang tid, den der boble af, at alt går fint, og der er ikke noget at være bange for. Så jeg tror slet ikke, det er risikoen. Det jeg er mest optaget af, det er egentlig, hvordan vi kan påvirke klimaet og samarbejdsprocesserne imellem os, der sidder nede i Europaparlamentet, vores regering herhjemme i Danmark, og de organisationer, både blandt klassiske NGO'er og erhvervslivets interesseorganisationer, på den tid, vi har meget lidt af, hvis ikke skaden på biodiversiteten skal blive, hvad skal man sige, irreversibel og meget, meget ulykkelig. Hvordan kan vi hurtigere speede op i de vores samarbejdsprocesser med hinanden, sådan så at vi bliver en velfungerende kædereaktion? Altså, jeg har blandt andet foreslået for nogle uger siden, at jeg synes, Mette Frederiksen, hun burde lave et klimaets war room, hvor EU-parlamentarikere, EU-politikere og EU-aktører er de tunge af slagsen. Dem, der er med til at flytte på nogle beslutningsprocesser, mødes med regeringen og andre nøglepersoner omkring Danmarks mulighed for at realisere dels vores egne ambitioner, men også på, hvordan kan Danmark gennem det her klimaets war room være med til at give de rigtige inspirationer og vitaminer til resten af EU, hvor der er lande, der er langt mere omstillingstunge, fordi de simpelthen er større end Danmark, og fordi de fungerer på nogle andre måder. Hvordan kunne man lave sådan et war room, som jo er noget, vi kender fra tidligere tider, som virkelig var med til at sørge for, herinde har vi styr på, hvem snakker med hvem, hvornår, og hvem rykker på det, og det er sådan så, at ja, der simpelthen er den der hurtige, effektive kædereaktion omkring klimaet. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig.
Niels Peter, skal vi have et war room?
For det første vil jeg sige, at du spurgte om, kan vi ikke sætte os lidt mere roligt ned og tage det lidt med ro? Nej, det kan vi ikke. Der er ingen af os, der skal smide benene op i sofaen og sige, at det her det går over. Der er en udfordring, der er nogle ting, vi kan gøre. Om vi skal have et war room, det ved jeg ikke. Men jeg synes faktisk, at regeringen er gået rigtigt ind i den her dagsorden. For regeringen har sagt, at vi har en ambition. Og den ambition, det er en ambition, der skal stå på to ben. Ikke kun et ben, der hedder klima, men to ben. Det ene ben, der hedder, at vi skal gøre noget for klimaet, og samtidig så skal vi gøre noget for vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. Og hvorfor er det så vigtigt, at der er to ben? Jo, det er det, fordi hvis vi gør noget herhjemme, hvor vi kun gør noget for klimaet, og vi på bekostning af vækst og udvikling i vores samfund, så er der jo ingen, der vil adoptere det fantastiske, vi gør herhjemme. Folk, de vil jo gerne kigge til et land som Danmark, der gør noget. Vi kommer med nogle rigtig flotte resultater på klimaområdet, og samtidig så kan vi se, at vores erhvervsliv, vores landbrug osv., det udvikler sig positivt fremad. Og det er det, der er så utroligt vigtigt, og det tror jeg ikke, vi behøver at lave et specielt war room for. Det kan vi rent faktisk gøre ved at sætte os sammen, finde ud af med de 13 partnerskaber, der nu rapportere ind til regeringen, så må regeringen finde ud af, hvordan tager vi så de næste skridt, så vi sikrer, at vi har et stærkt erhvervsliv. For det er erhvervslivet, der skal vise, hvordan de kan adoptere de gode løsninger. Og så er der lige pludselig nogen ude i verden, i Europa og længere ude, der siger, det var da en god idé. De kan rent faktisk gøre noget for klimaet, samtidig med de vækster og udvikler.
Men er der tid, Niels Peter? Fordi der både Jais fra Danish Crown og i Landbrug og Fødevare, altså der er jo nogle interesser her omkring at holde væksten i live selvfølgelig, og det har Danmark også interesse i. Men er der tid til at vente på, at folk giver sig lige lidt på den og lidt til den?
Men der er ingen, der venter. Der er sådan set ikke nogen, der venter. Der er aldrig blevet lavet et så ambitiøst projekt, som det regeringen har lavet med de 13 klimapartnerskaber. Med en ekstremt kort frist skal man rundt i alle hjørner i det danske erhvervsliv og komme med indspil til, hvor kan vi levere. Det er 3 måneder, man har fået. Det er noget, der normalt bliver sat 2 år til at lave sådan en stor udredning. 3 måneder, så kommer vi med indspillene. Så går regeringen i gang med at se, hvad kan vi gøre. Og der siger jeg bare, vi må ikke gøre det der skal til for at løse nogle af klimaudfordringerne, ved at vores erhvervsliv knækker halsen. Fordi hvis vores erhvervsliv knækker halsen, så bliver der bare produceret andre steder i Europa, eller længere væk end Europa, på nogle helt, helt andre vilkår, og med nogle helt, helt andre emissioner, der på ingen måde er godt for samfundet.
Pernille?
Jamen, det sidste er jeg fuldstændig enig i. Det er det, der er hele øvelsen, ikke kun for Danmark, men også for hele EU. Der, hvor jeg nok ikke vil forudse, at havet stiger til 5 grader, men det er, at når de her klimapartnerskaber kommer tilbage med jeres kataloger og til marts måned, så starter det traditionelle danske forhandlingsapparat, hvor den danske regering i mindretal skal finde ud af at lave nogle politiske aftaler. Der håber jeg rigtig meget, at alt det guld, I kommer ind med fra erhvervslivet og fra folk med forstand på området, at det bliver muligt at vi kan få det med ned i Europaparlamentet, så ikke det strander i nogle komplicerede regeringsforhandlinger, som jeg tror, det bliver. Altså, det har været nemt at lave den her klimalov, hvor alle er blevet enige om, at vi skal reducere til 70% i 2030. Nu skal der sættes handling bag ordene, og derfor skal der også laves nogle meget alvorlige og vigtige beslutninger. Så der bliver en masse drama, hvor der er nogle værktøjer, som ikke skal dø på den på det alter. Så mit håb er, at alt det, der kommer ind fra jer, alle 13, at det bliver delt meget mere, sådan så at vi kan bruge nogle af de guldkorn, der kommer, som regeringen måske af en eller anden grund ikke kan komme igennem med, eller ikke vil komme igennem med, at dem kan vi tage med ned videre i parlamentet og bruge dem til inspiration.
Thomas havde lige først.
Ja. Ja.
Du markerede.
Jeg på ingen måde uenig, og hvad skal man sige, jeg er heller ikke inde i det på politisk plan, ligesom I to er. Min tanke er altid, hvad skal borgeren gøre, og hvordan kommer vi der? hen, fordi vi kan ikke løse problemet nødvendigvis med mere information. Og nu snakker vi om et war room. Jeg synes, at war room lyder en fantastisk idé, men det er også, fordi jeg tænker, at der skal laves nogle eksperimenter og lave noget public policy, der er bygget på adfærd, som vi tester af. Fordi en af de udfordringer med klimaet, det er, at løsningerne ikke er intuitive for os helt almindelige borgere. Så der skal sådan, hvis vi kunne starte på at eksperimentere med forskellige tanker og løsninger op. Nu ved jeg godt, det er nemt for mig at sige, at tænke på borgerne. Ikke? Det er jo oplagt, men det er virkelig vigtigt, fordi når vi er ude og kigge på, hvordan folk ikke har løst problemer, eller hvordan de rent faktisk har løst problemer, dem der rent faktisk lever ekstremt bæredygtigt, så er det jo et samsurium af sjove, spændende løsninger, som vi ikke kan sidde bag et skrivebord og frem til.
Niels Peter?
Jamen, Pernille, vi skal nok lade være med kun at give vores afrapporteringer fra de 13 partnerskaber til regeringen, og så der kommer sådan en syltekrukke der. Du kan være helt sikker på, som vi altid gerne vil, vi kommer gerne ned og leverer resultaterne, også til jer i Europaparlamentet, så I rent faktisk har noget inspiration til jeres arbejde. Når det er sagt, når vi leverer over til regeringen, så synes jeg, at vi kan glæde os over den situation, vi har i Danmark, hvor vi rent faktisk har en regering med det støttepartier, og ud over dem, så har vi også en borgerlig fløj med Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, som bakker op. Så det vil sige, at vi har en utrolig bredde i det folketing, der vil den her dagsorden, der vil kigge konstruktivt på det, der kommer ind. Og jeg tror ikke, det bliver en syltekrukke. Jeg tror, de kommer til at arbejde utrolig hurtigt videre med det, vi leverer ind. Men det vigtige er også, at man må ikke forcere det, således man laver nogle forkerte beslutninger. For det kan være rigtig, rigtig skidt for Danmark og for klimaet den sidste ende.
Kan det ikke blive forceret alligevel, hvis man skal aflevere om hvad, halvanden måned?
Jo, men vi skal nok huske, hvis der er nogle steder, hvor vi leverer noget ind, hvor der er stor usikkerhed, så skal vi nok tage forbeholdene, så regeringen kan se, at her er der noget, der skal kigges lidt videre på. Og noget af det, der er ekstremt vigtigt, man jo får set på, og det er ikke kun inden for landbruget og fødevarer, skov og akvakultur, det er bredt, det er forskningsindsatsen. Altså Danmark skal investere i forskning, og det heldigvis er der sat nogle flere penge af, men jeg er sikker på, at der skal sættes mange flere penge af, hvis vi vil være med til at levere de gode resultater.
Jeg hørte lige for nylig en forsker netop sige, at hvis vi smed alle de penge i, der skulle til, så kunne vi få flyene i luften på biobrændsel, eller i hvert fald her inden for 2 år. Så er det ikke bare det, vi skal?
Det vil jo være den nemme løsning, og det er jo derfor, at det er meget spændende også at følge de her budgetforhandlinger, som er i gang i det europæiske råd, altså ikke nede i Europaparlamentet primært, men imellem EU's statsregeringschefer. Hvor meget mere skal eventuelt budgettet stige, eller hvordan vil man flytte om på budgetposterne, sådan, så der netop bliver de penge, der skal til, for at vi kan forske, men også sådan, så vi kan få gang i den her såkaldte just transition, som handler om, at der er nogle lande, der skal omstille sig fra et helt andet niveau, end der, hvor vi er i Danmark. Så det er værd at lytte efter de næste par måneder, hvad der kommer til at ske på den galej. Jeg vil så bare lige knytte den note til det, du sagde før, Niels Peter. Jeg sagde jo ikke på noget tidspunkt, at det her det kunne gå hen og blive en syltekrukke. Okay. Det, der er min pointe med et war room, ud over det, du har fanget omkring, at det kunne være et testlaboratorium af ikke kun teknologier i klassisk forstand, men netop adfærdsteknologier. At det så også er et rum, hvor den danske regering, i respekt for, at vi er et lille land i et meget, meget stort fællesskab, kan tale noget mere taktisk præcist ind i EU-apparatet, og ikke kun give de forslag, man ikke selv kan bruge videre til os parlamentarikere, og så kan vi lege lidt med dem nede i det store parlament, men at man mere taktisk går til kommissionen, går til de forskellige fagministerforhandlinger, der foregår i det europæiske råd. Det er jo på den måde, vi for alvor også kan få givet Danmark de elastiske vilkår, som jeg har også leget lidt med ideen om, skulle vi ikke lave et frikommunestatus for Danmark i EU, så vi får lov til at gå foran de andre, for at teste noget af, for at prøve nogle nye incitamenter, instrumenter, reguleringer af, før de andre. Det kræver jo, at vi har, om jeg så må sige, et war room, hvor vi klæder Mette Frederiksen og Dan Jørgensen og de andre på til at kunne gøre det. Også de næste statsministre og de næste ministre efter denne her regering, så vi ikke får den her asymmetri, som du også var inde på tidligere, det her med, at målene og problemerne er meget længerevarende end det, som de politiske mandater, de rækker til.
Og vi fortsætter med at snakke EU, men I får lige en jingle lige til at drikke noget vand på.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Ja, så kan vi lige få trukket vejret et øjeblik, men som sagt, vi bliver ved EU. Jeg vil bare gerne nu afspille et lille lydklip for jer. Det er fordi, jeg har snakket med Frederik Madsen, som er fra plantebranchen, hedder det. Altså brancheorganisationen for plantebaseret fødevare. Og han vil sammen med plantebranchen holde noget konference om, hvordan at vi får den her, eller deres agenda med at få flere til at spise plantebaseret. Og han har en lille kritik, som jeg synes, I lige skal høre. Jeg håber, jeg finder den frem her.
Sådan som landbrugspolitikken er tilrettelagt i dag, så er det jo meget i forhold til at støtte animalsk produktion. Og hvis EU vil gøre noget for den grønne omstilling, og vi skal gøre noget på fødevareområdet, ellers så kan vi ikke nå klimamålene. Det er umuligt. Så kan man fremme produktion af plantebaseret fødevarer. Og det kan man gøre på mange forskellige måder, både med støtte til produktionen, men også ved at fjerne subsidier, altså subsidier, som forvrider konkurrencen i forhold til subsidier til animalsk produktion. Det ser vi egentlig hellere, end vi ser direkte at få støtte. Men man kan også fremme forskning og udvikling inden for EU.
Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at Danmark lever meget af for eksempel vores eksport af grisekød. Kan det give nogle problemer i forhold til vores eksport og i det hele taget vores handel i Danmark?
Der er jo et argument, der bliver kørt frem mange gange, at hvis vi ikke eksporterer kød, så er der andre, der gør det, og de vil svine mere. Men i plantebranchen, der synes vi, at Danmark skal gå foran og være foregangsland i forhold til at udvikle plantebaserede fødevarer og være dagsordensættende på det her område. Og vi mener også, at det vil give landbruget og Danmark en langt bedre indtjening, fordi landbruget kan tjene meget mindre eller mange flere penge på et meget mindre areal ved at overgå til plantebaseret produktion. Meget af den produktion, vi har i Danmark i dag, den planteproduktion, vi har, det er overvejende foderproduktion. Og vi har så meget foderproduktion, så vi ikke engang kan producere vores egne grøntsager. Og det er jo med citat fra en topdirektør i landbrugets organisation, Tue Tosse. Så vejen frem, både i forhold til klima, men også økonomisk, det er, at vi satser meget mere på plantebaseret produktion.
Godt, det var altså Frederik Madsen fra plantebranchen, som her kom med en kritik af måden, man distribuerer EU-støtte. Og Niels Peter, vi kiggede begge to på hinanden. Jeg fik ikke lige spurgt, hvem den højtstående inden for landbruget havde sagt, at det var tudetosset. Så den lader vi bare lige stå for egen regning. Men han siger jo faktisk noget til det, du også lige sagde lidt tidligere, i forhold til det, at hvis ikke vi gør det, så er der nogen i udlandet, der vil producere det her kød af forskellig art på en dårligere måde. Som han siger, kunne vi ikke gå foran i forhold til at omstille til den her planteproduktion i stedet for, og inspirere den vej igennem?
Han har fuldstændig ret i, at vi skal være forgangsland. Vi skal se på de muligheder, der er for at afsætte de produkter, som markedet efterspørger. Og vi skal både se på produktionssiden, og vi skal også se på forbrugssiden. Hvis vi starter med forbrugssiden, så tror jeg, vi alle sammen godt kan se på, at vi kunne måske godt spise lidt mere ernæringsmæssigt og klimamæssigt korrekt i Danmark. Og det skal vi gøre, og der er et godt råd, det er, at vi kigger på den gode gamle kostpyramide, som man kender fra sin barndom. Man skal spise efter den, så gør man også noget rigtig fornuftigt i forhold til klimaet. På produktionssiden, der skal vi levere de mest klimaeffektive produkter, der overhovedet findes i verden. Vi er allerede rigtig, rigtig dygtige i Danmark. Vi er blandt de bedste, og vi kan blive bedre. Og vi kan ikke bare lukke øjnene for, at der er nogen, der efterspørger kød. Og der er det altså rigtig tosset, hvis det er, man siger, jamen nu stopper vi med at producere kød i Danmark, fordi så bliver det helt godt. Nej, det gør det ikke, fordi der vil stadigvæk være den store efterspørgsel efter animalske produkter. Og så vil der være nogle andre, enten i Europa eller ude i den store verden, der producerer det her. Og de gør det altså ikke lige så godt som os. Og dermed så bliver klimaaftrykket globalt større, end hvis vi tager opgaven, og vi løser den.
Men det er jo en cirkel. Altså, vi kommer jo ingen vegne, hvis ikke der er nogen, der går forrest. Og vi har jo måske økonomien til
det. Der er jeg jo netop i den situation, jeg siger, at vi skal se på begge dele. Hvis vi kan vise, at vi kan spise ernæringsmæssigt og klimamæssigt korrekt herhjemme, så er der jo andre, der kigger på det. Der er jo en trend ude omkring, der siger, at vi kan spise mere fornuftigt, end vi gør. Og det tror jeg skal brede sig ud i verden. Vi skal omlægge vores måder at leve på. Det gør vi hele tiden, og det kan vi blive endnu bedre til.
Men på den måde, der siger du faktisk også, at ansvaret ligger hos forbrugeren og ikke producenten.
Det ligger hos begge. Jeg siger ikke, at vi ikke påtager os ansvar. Vi skal være de dygtigste til at producere det, der bliver efterspurgt. Og så gør det ikke noget, at vi rent faktisk også på forbrugssiden viser os, at vi kan gøre noget fornuftigt. Og der er der ingen tvivl om, at de store selskaber, vi har i Danmark, der producerer fødevarer, de er da meget opmærksomme på, hvad er efterspørgselen, hvordan er efterspørgselstrenden, og det tænker de derover, når de planlægger, hvad de skal producere i årene fremover. Og det vil primærproduktionen, de vil også meget hurtigt finde ud af, hvad er det så, de skal lave, der passer ind i fødevarevirksomhedernes efterspørgsel.
Men efterspørgselen, den kan vi jo godt blive enige om, den kommer jo fra forbrugeren, og når forbrugeren måske ikke har været så gode til at omstille, fordi vi ved jo, at vi spiser meget kød blandt andet i Danmark, så har det jo vist sig, at vi i hvert fald ikke selv tager teten, hvad det angår. Så derfor jeg spørger, om produktionsdelen ikke skal tage et større ansvar for at få forbrugerne til at tage et bedre valg.
Jamen, det hjælper jo ikke noget, at vi siger, nu producerer vi noget mindre kød i Danmark, og så tro, at forbrugerne, de ændrer adfærd på grund af det. Det gør de ikke. Det kan man gøre gennem nogle gode anbefalinger fra myndighedernes side og fra virksomhedernes side. Hvad er det, man skal kigge på, når man går ned i butikken og køber sine produkter? Og det er der jo rigtig mange, der gør, og der kan vi blive endnu bedre til det. Men at tro, at man bare fordi man holder op med eller reducerer produktionen af det ene, andet eller tredje, at så ændrer forbrugerne deres præferencer, det gør de ikke. Det eneste, der vil ske der, det er nogle andre, der producerer de varer. Og så længe der er en efterspørgsel, og vi er blandt de bedste, så skal vi også påtage os den opgave at lave det bedste produkt, både ernæringsmæssigt og klimamæssigt, og levere det på markedet.
Thomas, hvis nu at man som forbruger så skal lige oppe sig lidt på den her konto, altså vi skal spise måske lidt mere efter den der pyramide, og jeg blev lige distraheret, det var altså vand, der blev hældt op, hvis man kunne høre den der lyd. Thomas, hvordan kan vi notche folk til så at fylde, i det mindste selv ændre vaner, når nu at det ikke er produktionssiden, der kommer til at ændre
vaner? Der kommer til at... Jeg er altid skeptisk for. Jeg tror ikke det er myndighederne, der bestemmer, hvad folk spiser. Jeg tror kostpyramider og alt sådan noget, det er ikke det, der gør det. Vi mennesker har til over en bred kamp virkelig dynamiske præferencer. Det er omverdenen, der bestemmer, hvad vi godt kan lide. Det er ikke så, det er en besværlig sandhed, og jeg beklager, hvis den bliver serveret og ødelægger søndagen, altså ligesom siger. Det er ikke jeres intentioner, der gør det. Det er omverdenen. Det er intuitive beslutninger med omverdenen, der bestemmer, hvad for nogle beslutninger vi ender med at træffe. Det vil sige, at det er layoutet i supermarkedet, der bestemmer, hvad for en aftensmad du spiser. Igen, nu er jeg kynisk og firkantet. Men det betyder, at hvis du gerne vil ændre dine vaner, og du går ind i et supermarked, hvor køledisken er 80% hakket oksekød eller hakket svinekød, så er det, du ender med at købe. Altså, du ender med at købe sådan nogle bundles. Altså, folk handler jo ikke klimabæredygtigt ind. Folk handler ind til aftensmaden. Og så er det med, hvis du gør ligesom nogle supermarkeder begyndt på at lave sådan nogle bæredygtige bundles, hvor du kommer ind, og så kan du købe et kødfrit måltid, som er samlet for dig. Så begynder det at blive intuitivt og blive let. Så en af grundene til, at vi har de her vaner, vi har, det er, fordi de er intuitivt lette. De er kognitivt lettere at komme rundt om. Vi kan læne os op af nogle gode, solide vaner, som gør, at vi kan forudsige rigtig meget af vores fremtid. Så hvis du skal ændre det, så bliver du nødt til at skifte supermarked. Du kan handle andre steder, du kan handle på nettet, du kan ligesom kortlægge dine vaner. Hvis du sådan skal tage teorien bag, han har sagt, så skal du, når du rent faktisk har motivationen for at ændre dine vaner, så skal du sørge for, at du hjælper dig selv, når du er et presset menneske, fordi du kan ikke gå sulten fra arbejde, og så gå ned i den Netto, du plejer at handle i, og så skifte frikadellerne ud med plantebaseret. Det er virkelig, virkelig svært, men det du kan gøre, det er, at du kan søndag aften oplyst eller optændt af en hellig ild, forsøge at planlægge dig ud af dine egne begrænsninger, som for eksempel ved at skippe turen, at gå ind på Nemlig, eller hvad det nu skulle være, og bestille plantebaseret mad, for eksempel. Så det er simpelthen at fjerne sig fra farlige, intuitive beslutninger. Nu kalder jeg dem farlige, men...
Ja, men vi ved, hvad du mener. Og Pernille, nu arbejder du jo meget i EU-sammenhæng, og der er jo en kritik af EU's måde at distribuere de her støttemidler. Mm. Har han en pointe i, at man kunne kigge lidt mere? Jeg ved, der har været en kritik for nylig også i Information, altså en artikel med kritik fra forskellige folk om, at Ursula von der Leyen har snakket... Ja, præcis, har snakket meget flot om den her klimapagt og klimaplan, men reelt set så, jeg kan ikke huske, nu må jeg ikke hænge mig op på det, men cirka halvdelen er allerede brugte penge, eller i hvert fald så går nogle af de støttekroner til landbruget, men der er ikke nogen kontrol med, om det bliver brugt til grøn omstilling. Så det er mere, om man kan bruge de her, kan man på en eller anden måde få de her, den her grønne omstilling til at blive noget med plantebaseret kost eller sådan noget. Det er det, han refererer, eller det, han håber på i hvert fald. Kan han pointe i, at der skal bruges nogle penge anderledes?
Det har han i hvert fald en pointe i. Og også, at vi kommer til at kigge på produktionsmetoder. Og der synes jeg, for at supplere, hvad du har sagt, Niels Peter, fordi jeg synes faktisk, vi fortjener at trække Arla frem som et eksempel på en virksomhed, som siger, at i 2050 så er de CO2-neutrale. Mm. Og det kan de jo ikke sige, hvis ikke de også er villige til at gå ind og kigge på deres måde at producere på, samtidig med, at de også engagerer sig i, hvordan er det, at deres produkter møder forbrugerne, og hvad er det for nogle vaner, man gerne skal have ændret hos forbrugerne, som ikke kun handler om at give dem nogle nye tilbud, men også hvordan man giver dem det på. Så jeg tror, altså... Jeg vil gerne lige nå at sige, at der er mange ingredienser i den her ligning, vi skal have i spil. I forhold til EU's landbrugsstøttemidler, så er det meget afgørende, at vi bruger landbrugsstøttemidlerne i højere grad til kun at gå til den grønne omstilling i landbruget. Det er jo tudet åndssvagt, at man giver landbrugsstøtte bare til arealer, uden at stille krav til, hvordan de skal opføre sig og bruges i klimasammenhæng og også i miljøsammenhæng. Så der er jo en diskussion hele tiden om, hvorvidt at man skal skære generelt i landbrugsstøtten, fordi det skal vi faktisk ud af. Det er ikke nogen præmis, fordi at alle kontinenter, hvor der er landbrugsproduktion, der er der også statsstøtte, og EU's landbrugsstøtte er jo en indirekte statsstøtte. Så vi er sikre på, at vi er selvforsynende med sunde, gode fødevarer. Men også på en måde, så vi kan tilbyde handelsmarkedet, altså det globale marked, nogle løsninger, som er mere CO2-dygtige. Og der kunne jeg godt tænke mig, ud over at vi skal bruge landbrugsstøtten grønt, mens vi stille og roligt afvikler den, fordi vi skal holde op med det der statsstøtte i alle mulige retninger, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi lukker mere op for, hvad kan vi gøre for, at de planteproducerende landmænd, som er i spidsen af jetjæren i Europa, at de får hjælp til at udnytte de handelsaftaler, vi allerede har. Fordi det, vi hører fra de små og mellemstore virksomheder på landbrugsområdet, det er, at de har meget svært ved at forstå og bruge handelsaftalerne. Vi snakker altid om, når vi åbner en ny handelsaftale, så vælter det ind med varer fra modparten, i stedet for at se på, hvilke muligheder har vi for at få vores grønne løsninger ud til forbrugerne i tredje lande.
Og nu skal vi lige have Niels Peter her til sidst. Vi har nemlig ikke så meget tid tilbage.
Jeg er meget glad for, at du nævnte, at Arla har en intention om at være klimaneutral i 2050. Det har Danish Crown også.
Præcis.
Og landbrug og fødevare, hele sektoren. Vi har en vision om at være klimaneutral i 2050. Og så vil jeg gerne slutte af med at sige, det allerstørste bidrag, vi som dansk landbrug og fødevaresektor kan komme med, det er at være de aller bedste på klimafronten i hele verden, og vise det til den store verden, eksportere vores gode klimarigtige produkter, og eksportere teknologi og viden. Det vil virkelig kunne flytte noget. Hvis vi kun kigger ind i osteklokken, så er det ikke der, vi får løsningerne.
Boom. Det blev de sidste ord for i dag. Tusind tak til alle tre, fordi I kom her ind i dag. Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for Konservativ, Thomas Christensen, konsulent i virksomheden Bro, adfærdsdesign og så videre. Og Niels Peter Nøring, klimadirektør i Landbrug og Fødevare. Tusind tak, fordi I kom.
Tak.
Og jeg skal huske at sige, at du selvfølgelig kan lytte til det her program Klimatosset på Radio 4's app, som du kan downloade der, hvor du har lyst, og så kan du høre efterhånden en del forskellige episoder om klima. Og vi er tilbage igen på næste søndag. Ha' en rigtig god det.
Sådan som landbrugs.
Det var ikke den, jeg skulle tænde for. I får lige en jingle.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.